havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18-yanvar yakshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Qirg'iz-tojik chegarasida otishma, qirg'iz rasmiylari bir zobit halok bo'lganini bildirmoqda.
Merganchilik miltiqlari bilan g'ana qo'l solingan.
Aksar aksiyalari Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati Norvegiya savdo, sanoat va baliqchilik vazirligidan 90-yillar boshida o'zining Sharqiy Yevropa Telekom bozoriga qanday kirganiga oid maxfiy hujjat olganini bildirdi va bu hujjatlarni o'z rasmiy saytida e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-yanvar kungi hukumat majlisida mamlakatda har 3 odamning 2 nafari mobil telefoniga egaligi, mamlakat aholisining 3dan 1 internetdan foydalanishi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi.
Shu aholining qo'lida telefon borligi davlat siyosati bilan, hukumatning siyosati bilan qanday aloqasi bor?
Dastur so'ngida ozod nazar va chodir xayoli eshittirishi. Demak, dastlabki xabar: Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidan noma'lum shaxslar 17-yanvarga o'tar kechasi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgani oqibatida Qirg'iziston chegara xizmati ofitseri halok bo'ldi, bir qancha askar yaralandi. Bishkek rasmiylari mazkur voqea chegara hududidan 30 km ichkariroqdagi Qirg'iziston hududida sodir etilganini aytmoqdalar. Chegaraga hujum qilganlar qidirilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boroboyevaning aytishicha, Qirg'iz chegara xizmatining Botken viloyati Laylak tumani hududidan o'tuvchi qismidagi Aykol chegara punktiga noma'lum shaxslar 16-yanvar kuni tungi soat 11:00 chamasida hujum qilgan. Yaralangan chegarachilar Qirg'izistonning Isfana shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasining Botken viloyati Laylak tumani hududidan o'tuvchi qismidagi Aykol chegara punktiga noma'lum shaxslar 16-yanvar kuni tungi soat 11:00 chamasi hujum qilgan. Yaralangan chegarachilar Qirg'izistonning Isfana shahar kasalxonasiga yotqizildi. Ayrim xabarlarda yaralanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir bo'lgani uchun O'sh viloyat kasalxonasiga jo'natilgani aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Iskandar Mambetaliyev voqea joyida vaziyatni o'rganayotir. Ayni paytda hujum qilgan shaxslarni qidirish ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi kuchaytirilgan rejimda qo'riqlanmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev ayni paytda sodir bo'lgan voqeaning bir qator versiyalari ishlab chiqilganini, ammo ularni aytishga hali erta ekanini bildirdi.
Hozircha bir erta, bir versiya to'g'ri, bir ekspert versiya bor, biroq biz uni ishlatamiz. Tegilda bul deb aytvazir erta.
Hozircha kimlar va nima maqsadda hujum qilganini aytish qiyin. Aykol posti Qirg'izistonning ichida, chegaradan 30 km beriroqda joylashgan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati, Milliy xavfsizlik, Ichki ishlar vazirligi, Harbiy prokuratura xodimlari bu yerda tezkor qidiruv, tergov ishlarini olib bormoqda, dedi Mamataliyev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining voqea sodir bo'lgan joyda hozir bo'lgan muxbiri Jenish Aydarov o'z manbalariga tayangan holda chegarachilarga ov miltig'idan o'q otilganini va chegara postiga bu yerdagi qurollarga egador bo'lish maqsadida hujum qilingan degan versiya ham mavjudligini aytib berdi.
Merganchilik miltiqlari bilan g'ana qo'l solingan, o'shol zastavaning yaqinroq kelibdi.
Chegarachilarga ovchilar miltig'i bilan hujum qilingan. Hujumchilar zastavaga yaqinlashib kelib, oshxonada ovqatlanayotgan zobitga o'q uzgan. Zobit o'sha zahoti o'lgan. Qolgan 2 chegarachi ham oshxonada o'tirgan paytda yaralangan. Bu yerda mavjud bo'lgan qurollarga egadorlik qilish maqsadida hujum uyushtirilgan degan versiya ham bor. Hozircha rasmiylar bu voqea yuzasidan to'laroq ma'lumot berishdan tiyilmoqda, dedi Jenish Aydarov. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi eng notinch hududlardan hisoblanadi. O'tgan yilning 25 avgust kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir bo'lgan noxush hodisa chog'ida tojikistonlik 2 fuqaro nobud bo'lgan, 5 nafari yaralangandi. 2014-yil 10-iyul kuni chegarada bo'lgan otishmada Tojikistonning Voruh qishlog'ida istiqomat qilgan 36 yoshli Safoiddin Sharopov vafot etgan. Tojikistonlik yana 7 kishi o'q otar quroldan olgan jarohatlari tufayli kasalxonaga yotqizilgan. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, tojikistonliklar chegaraning aniqlanmagan hududida suv keltirish uchun quvur ko'mayotgan paytda qirg'iz chegarachilari bilan ziddiyat kelib chiqqan. Shundan so'ng otishma boshlangan. 2014-yilning 7-8 may kunlari qirg'iz-tojik chegarasi hududida joylashgan Botkent viloyatining Ko'kterak qishlog'ida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari ishtirokida tartibsizliklar sodir etilgan. Savdo do'konlari, yoqilg'i quyish shoxobchasi, avtomashinalarga o't qo'yilgandi. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiy manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklarda jami 25 kishi jarohat olgan. Ularning 17 nafari qirg'izistonlik, 8 nafari tojikistonlikdir. O'tgan yilning 11 yanvar kuni ikki davlat chegarachilari sodir etgan otishmada 7 nafar qirg'iz chegarachisi yaralangan. 2014-yilda Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegarasida sodir bo'lgan jami nizolar soni 40 ta ekani aytilmoqda. Bularning 32-tasi qirg'iz-tojik, 5-tasi qirg'iz-o'zbek, 2-tasi qirg'iz-qozoq chegarasi, 1-tasi qirg'iz-xitoy chegarasida sodir bo'lgan. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Aksar aksiyalari Norvegiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telenor shirkati Norvegiya savdo, sanoat va baliqchilik vazirligidan 90-yillar boshida o'zining Sharqiy Yevropa telekom bozoriga qanday kirganiga oid maxfiy hujjat olganini bildirdi va bu hujjatlarni o'z rasmiy sahifasida e'lon qildi. Fosh etuvchi degan anonim nom ostida vazirlikka yuborilgan bu hujjat Telenor ta'kidicha O'zbekiston bozoriga kirish uchun millionlab dollar pora berganlikda gumonlanayotgan shirkatni obro'sizlantirish urinishidir. Telenor shirkati e'lon qilgan matbuot xabarnomasida yozilishicha, fosh etuvchi degan taxallus bilan Norvegiya savdo-sanoat vazirligiga yuborilgan kompromatlar VimpelCom shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish shart-sharoitlarini tasvirlaydi. Norvegiya Telekom shirkati bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan VimpelComning 33%, ya'ni 1/3 aksiyalari egasidir. VimpelCom esa O'zbekistonda Unitel brendi ostida ishlab kelgan operatorni 2006-yil fevralida o'z tarkibiga qo'shib, Beeline nomi ostida faoliyat boshlagan. Telenor press relizida aytilishicha, anonim manbadan kelgan hujjatlarda shirkatga ma'lum bo'lganidan boshqa sirli oldi-berdilar haqida so'z boradi va Telenor o'ziga notanish bu pul o'tkazmalari borasida VimpelComdan zudlik bilan izoh so'rashini bildiradi. Telenor ta'kidicha, noma'lum manbalardan sizdirilgan ma'lumotning bir qator jihatlari ularga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashishni taqozo qiladi. 90-yillar boshiga oid axborot ma'lum va noma'lum ma'lumotlar turli ayblov va taxminlarni o'z ichiga olgani bois, unga munosabat bildirish juda mushkuldir. Umumiyatla, VimpelComning O'zbekistonga kiritgan sarmoyalari bilan bog'liq jiddiy vaziyat fonida bu ma'lumot Telenorni diskreditatsiya qilish urinishi sifatida baholanishi mumkin, deyiladi 16 yanvar kuni Telenor e'lon qilgan matbuot xabarnomasida. Ozodlikning Norvegiya jamoatchiligiga sizdirilgan bu ma'lumotlar mohiyatiga oid Telenor matbuot xizmatidan kengroq tafsilotlarni olish urinishlari kun davomida besamar bo'ldi. Telefon shirkati o'z rasmiy saytida fosh etuvchi degan taxallus bilan kelgan kompromat matnini e'lon qildi. Ikkita alohida hujjat sifatida ilova qilingan bu matnlarning birinchisi 8 sahifalik hujjat va anonim muallif uni "Men to'plashga muvaffaq bo'lgan hujjatlar quyidagilarni ko'rsatishga xizmat qiladi degan gap bilan boshlaydi. Telenor shirkati rahbarlari o'zlarining Wimpelcom faoliyat ustidan nazorat qilish haqqiga ega emasliklari haqidagi mamlakat jamoatchiligi va parlamentiga qayta-qayta qilayotgan bayonotlarning asossizligi, O'zbekistondagi faoliyat uchun Gulnora Karimovaga berilgan pullarning bir martalik ish emas, balki yillar davomida qilingan pul o'tkazmalari ekani va bunday korrupsiya amaliyotlarining nafaqat O'zbekiston balki sobiq Sovet Ittifoqi hududidagi boshqa davlatlarga ham tegishli ekanini iddao qiladi. O'z iddaolariga dalil sifatida fosh etuvchi Telenor shirkatining Rossiya, Ukraina, Qozog'iston va Qirg'izistondagi faoliyatining boshdan turli korrupsion sxemalar asosiga qurilgani va shu asosda davom etganini ko'rsatishga ishonilgan hujjatlarni ilova qiladi. Bu ilovalar ichida eng xarakterlisi esa Wimpelcomning O'zbekiston Telekom bozoriga qanday kirgani va faoliyatini qanday olib borganiga oid bank o'tkazmalariga oid moliyaviy hujjatdir. Wimpelcom prezidenti Karimovning qizi Gulnora Karimovaga aloqador yetakchi shirkatlar bilan qator kelishuvlarga kirdi va kamida 6 yil davomida turli qalbaki tijoriy bahonalar bilan oldi-berdi qildi. Men topgan to'lovlarga oid moliyaviy hujjat maktubimga ilova qilingan va agar mening qo'limga tushgan hujjat bunday oldi-berdining hammasini ifoda etsa, men juda hayratga tushgan bo'lardim, deyiladi fosh etuvchining Norvegiya savdo-sanoat vazirligiga yuborgan maktubida. Fosh etuvchi yo'llagan moliyaviy hujjatda Tikiland shirkati bank hisobiga Wimpelcom va unga qarashli boshqa shoba shirkatlardan 2006 yilning 20-yanvaridan to 2012 yilning iyul oyiga qadar 6 yil davomida o'tkazilgani iddao qilingan jami 12 ta to'lov miqdori va vaqti keltiriladi. Hujjatda jami 219 million 500 ming AQSh dollariga teng bo'lgan bu mablag'ning birinchi 19 million dollari 2006 yilning 20-yanvar kuni Tikiland hisobiga Wimpelcomga qarashli Aquet Holding Investments shirkati hisobidan o'tkazilgani iddao qilinadi. Sizdirilgan hujjatda qayd etilishicha, Wimpelcom Beeline brand ostida rasman ish boshlashidan 20 kun oldin o'tkazilgan bu to'lovning qaysi tijoriy maqsadda o'tkazilgani haqidagi joyiga hatto izoh berilmagan ham. Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan Tikiland shirkatining qog'ozdagi egasi Gulnora Karimovaning shaxsiy yordamchisi Gena Vakan, uning asli egasi esa Karimovaning o'zi ekaniga ishoniladi. Fosh etuvchi anonim manba keltirgan oldi berdilar ro'yxatida Tikiland va Wimpelcom shirkatlari o'rtasidagi 12 to'lovdan ikkitasining Litvadagi Askrauklas va Parex banklari, bittasining Hong Kongdagi Standard Chartered va bittasi Shveytsariyadagi Lombardie-Odier banki orqali amalga oshirilgani iddao qiladi. Yana 5 to'lovlar o'tkazilgan bank nomi noma'lum deya izoh beriladi. 6 yil davomida Tikiland shirkatiga o'tkazilgan qariyb 220 million dollarlik to'lovlarning eng kattasi sidirilgan hujjat davosicha 2011 yilning 6-avgust kuni o'tkazilgan 58 million dollarlik to'lov va uning izohiga 4G litsenziyasi uchun deb yozilgan. Bunday izohni savol ostiga olgan fosh etuvchi Telekom shirkatiga 3 yoki 4G litsenziyalarini berish faqat hukumat vakolatida bo'lgani holda Wimpelcomning xususiy ofshor shirkatidan qanday qilib bunday litsenziyani sotib olgani hech kim, xususan Telenor boshqaruvida shubha uyg'otmaganiga e'tibor qaratadi. Fosh etuvchi o'zi Norvegiya hukumatiga yo'llagan bu hujjatlar manbasini ham yozadi va ular orasida Gayani Avakanning Shveytsariya rasmiylariga bergan intervyusi, Hollandiya yo'llagan yordam so'rovi, AQSh rasmiy hujjatlarini qayd etadi. 2012 yili Shvetsiya prokurorlari asosiy aksiyalari hukumatga tegishli bo'lgan Telesonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga Ucell brendi ostida kirish va 3G litsenziyasi olish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganligi aybi bilan jinoiy ish qo'zg'agani ortidan Norvegiya jurnalistlari ham Telenor shirkatining korrupsiya keng tarqalgan O'zbekiston kabi bozorlarga qanday kirganini taftish qilishga kirishdi. Norvegiyada chiqadigan Klassik kompaniya nashri o'tgan yil chop etgan hujjatlar Wimpelcomning O'zbekistonda faoliyat qilishiga ruxsat beruvchi litsenziyani qo'lga kiritish uchun Gulnora Karimovaning shaxsiy yordamchisi bo'lgan Gena Vakan nomiga Nordea banki orqali Gibraltarda rasmiylashtirilgan Tikiland shirkati hisobiga pul o'tkazganini ko'rsatganidan so'ng AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birjalar qo'mitasi hamda Hollandiya hukumatda Wimpelcomning aynan O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan taftish boshladi. Aksiyalar AQSh birjalarida ochiq sotuvga qo'yiladigan Wimpelcom shirkatining 1/3 qismi aksiyalari egasi sifatida Telenor Norvegiya hukumatı va parlamentiga bunday ayblovlar yuzasidan izoh berish majburiyati ostida qoldi. 14-yanvar kuni Telenor boshqaruv kengashi raisi Svayan Aser parlament komitasi huzuridagi ishtuvlarda o'z shirkati Vimpelcom'ning O'zbekistonda kimgadir pora berganiga oid iddaolar isbotga ega emasligini bildirdi. Telenor raisi ayni paytda parlament deputatlariga bunday pora oldi berdisining bo'lmagani haqida ham hech qanday kafolat bera olmasligini ta'kidladi. Telenor shirkati bosh ijro direktori Yon Frederik Baksas ham 14-yanvar kuni maxsus qo'mita deputatlari savollariga javob berar ekan, Vimpelcom tomonidan O'zbekistonga kirish uchun korrupsion oldi berdilar bo'lganiga oid aniq dalillar yo'qligini ta'kidladi. 16-yanvar kuni Telenorning o'zi tomonidan jamoatchilikka taqdim etilgan kompromatlardan so'ng Norvegiya, qolaversa Shvetsiya, Hollandiya va Shvetsariyadagi O'zbek ishi deb nom olgan korrupsiya janjali yuzasidan borayotgan tergov qaysi bosqichga o'tadi, bunisi hozircha noma'lum. Fosh etuvchi deb nomlangan anonim manba sizdirgan hujjatlarga munosabat bildirgan skandinaviyalik mutaxassislar Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozirgi bosqichda qilinishi lozim asosiy vazifa sizdirilgan ma'lumotning saragini sarakka, puchagini puchakka ajratish ekanini aytishdi. Fosh etuvchi tashlagan iddaolardan qay birini tasdiqlovchi aniq dalillar bor-u, qaysilari shunchaki faraz va taxmindan iborat ekanini aniqlash jarayoni esa yillarga cho'zilishi mumkin. 2012-yildan beri Yevropaning 10 oshiq davlatida katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvish taxmini bilan ochilgan jinoiy ishlarning asosiy figurantlaridan biriga aylangan Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning biznes faoliyati O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan ham taftish etilmoqda. O'zbek prokuraturasi o'tgan yil kuzida e'lon qilgan so'nggi bayonotiga ko'ra, Karimova uy qamoqqa olingan va uning asosiy biznes sheriklari esa uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm etilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda har 3 odamning 2 nafari mobil telefoniga egaligi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda 20 million odam uyali telefon xizmatidan foydalanmoqda. Internetdan foydalanuvchilar soni esa 10 milliondan oshadi. Bu haqdagi statistik ma'lumotlar 16-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov og'zidan yangradi. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining 16-yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'inida mamlakatda 20 million odam uyali telefon xizmatidan foydalanishi va bu aholi ravnaqi belgisi ekanini qayd etdi. Janob Karimovga ko'ra, hozir O'zbekistonda har bir oilaga o'rtacha 3-4tadan uyali telefon to'g'ri kelmoqda. O'tgan yilda 500 ta yangi baza stansiyasi ishga tushirilganidan so'ng O'zbekistonda mazkur yuqori texnologiyali aloqa tizimidan foydalanuvchilar soni 20 millionga yetdi, aholiga ko'rsatilayotgan aloqa xizmati hajmi esa 26% oshirildi, dedi Karimov. Janob Karimov shuningdek O'zbekistonda internet narxi avvalgi yillardan 11% kamaygani bois ushbu tarmoqdan foydalanuvchilar soni 10 milliondan oshganini ta'kidladi. Mamlakat internet tarmog'ida ma'lumotlarni o'tkazish quvvati 4 baravar oshdi, tezlik esa 1.5 baravar ortdi, dedi Karimov. Bundan avvalgi chiqishlarda janob Karimov O'zbekistonda har 3 oilaning biri yengil avtomobilga egaligi haqida gapirgandi. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekiston prezidenti keltirgan raqamlarni shubha ostiga olmoqdalar. Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Karimov bayonoti xususida shunday munosabat bildiradi.
Endi bilasizmi, mening nazarimda O'zbekiston 31 millionlik O'zbekistonda juda ham ziddiyatli, ya'ni bir so'z bilan bitta tendensiya bilan tushuntirib bo'lmaydigan o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekistonda ma'lum bir ijobiy o'zgarishlar shu paytgacha bo'ldi, lekin buning asoslari bu davlat siyosatining hosilasi emas, 90-yillarda jamiyat boshidan o'tkazgan inqirozdan keyingi jamiyatning qilgan xulosalari. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistondagi o'sha o'sishni bir ta'minlab turgan narsa insonlardagi juda ham katta bir xatti harakat deyishimiz mumkin. Ya'ni shu paytgacha millionlab O'zbekiston fuqarolari Rossiyada ishladi va dunyoning qolgan davlatlarida ham bir necha 10 minglab, 100 minglab odamlar ishladi. uni ustiga O'zbekistonning ichkarisida imkon qadar tadbirkorlik orqali o'rta va kichik biznes doirasida bo'lsa-da ishlab chiqarish orqali o'zining ehtiyojlarini ta'minlashga qaratilgan xatti-harakatlar qilindi. Aytmoqchi menki, davlat bir katta masshtabdagi, katta miqyosdagi sanoatlashtirish qilgani yo'q. O'zbekistonga katta bir hajmdagi investitsiyalar kiritilganligi yo'q. Yoki davlat, hukumat bir katta bir aholini real ish bilan ta'minlash va turmush tarzini ko'tarish uchun bir katta ishlar qilgani yo'q. Lekin hokimiyatning hukumatni qilgan ishi 90-yillarga nisbatan imkon qadar o'sha kuch ishlatar va tekshiruvchi organlarni jilovlashga qaratilgan xatti-harakatlar qildi. Lekin ayni paytda O'zbekistonda mendagi tasavvur bo'yicha taxminan 30% ga yaqin aholimiz kambag'al, qashshoq, mana shu ya'ni to'yib ovqat yemaydigan yoki o'zini asosiy kundalik muammosi bu iste'molini ta'minlashga qaratilgan aholimiz qatlami ham bor, bo'yam bor.
Lekin Islom Karim kechagi bayonotida aytdiki, O'zbekistonda har 3 odamdan 2 nafarida uyali telefondan foydalanadi, har 3 odamni 1 nafari internetdan foydalana oladi.
Endi bilasizmi, mana telefonga bu fikrga qo'shilish mumkin, lekin bu davlat siyosatining xosilasi deyishga qanday asos bor ekanda? Masalan, dunyoning ba'zi bir davlatlari bor, to'liq 100% telefon bilan ta'minlangan. Uning ustiga O'zbekistonda o'sha qo'l telefoni olib yurish bu ijtimoiy bir moda deyishimiz ham mumkin. Lekin mana shu aholining qo'lida telefon borligi davlat siyosati bilan, hukumatning siyosati bilan qanday aloqasi bor? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, o'sha internet masalasida o'sha Karim keltirgan raqamlarga shubham borki, O'zbekistonda internet bilan ta'minlanganlik darajasi meni nazarimda anchagina past. Birinchidan, ikkinchidan internet to'laligicha filtr qilinadi va uning sifati juda ham yomon. Ya'ni filtr qilinganligi sababli, ya'ni filtr qilish bu sifatni hisobiga amalga oshirilyapti. Va internet sohasiga o'sha ijtimoiy telekommunikatsiyalar, ya'ni aloqa vositalarini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar hokimiyat hukumat tomonidan bir qator tegib turilibdi deyishimiz mumkin.
Endi Kamoliddin aka, men har yili kuzatib boraman. Go'yoki har yili O'zbekistonda 1 million ishchi o'rni yaratiladi va kecha Islom Karimov o'z bayonotida yana takrorladi. O'tgan yili O'zbekistonda 1 million ishchi o'rni yaratildi, kelasi yilda ham shuncha ishchi o'rni yaratiladi deb aytayapti. Endi har yili 1 million ishchi o'rni yaratiladigan bo'lsa, demak O'zbekistonning butun aholisi ish bilan ta'minlanyapti degan xulosaga kelish mumkin bo'lmaydimi?
Ha, mana bu hokimiyatni, hukumatni o'ziga o'zi qarshi chiqishi. Gap shundaki, 1 million ishchi o'rni yaratilyapti. Masalan, aytaylik Fransiyada, Amerikada hokimiyat agarki 50 mingta ishchi o'rni yarata oladigan bo'lsa, bu bilan juda ham katta bir narsaga erishganligini o'zlari ta'kidlaydi. Chunki ishchi o'rni yaratilishida insonning ehtiyojlarini qoplay oladigan oylik nazarda tutiladi. O'zbekistonda bunday, ya'ni minimal ehtiyojlarni qoplaydigan oylik nazarda tutilmaydi. Minimal ish haqi degan tushuncha bor, lekin minimal turmush darajasiga mutlaq to'g'ri kelmaydi bu. Mutlaq. Ya'ni ikkalasi bir-biriga bog'lanmagan. O'zbekiston konstitutsiyasida hokimiyatga, hukumatga bir qattiq talab borki, minimal ish haqi insonlarning o'sha minimal turmush ehtiyojlaridan kam bo'lmasligi kerak degan talab bor. Lekin O'zbekistonda o'sha talabni bajarishda qonun ham yo'q va uni amaliyoti ham mavjud emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hattoki kam oyliklar bilan bo'lsa-da mana shu 1 million ishchi o'rni yaratyapmiz deganiga hokimiyatda, hukumatda hech kim ishonmaydi va Karimov administratsiyasi ma'muriyatini tarixda qoldiradigan, ya'ni salbiy nom bilan tarixda qoldiradigan, anekdot bo'lib, hazil bo'lib nomda qoldiradigan unsurlardan bittasi, o'sha voqealardan, omillardan bittasi har yili 1 million ishchi o'rni yaratilishi. Chunki bu haddan tashqari kulguli yoki nojiddiy bo'lgan, o'zini hurmat qilmaydigan hukumatni aytadigan gapi.
Lekin Karimov avvalgi chiqishlarida hukumat rasmiylarini noto'g'ri statistika ma'lumotlari berayotganlikda ayblaganda, aynan ishchi o'rinlari yaratilishi borasida noto'g'ri ma'lumot berayotganlikda ayblaganda va yana Islom Karimov o'sha hukumat statistikasini takrorlamayaptimi sizningcha?
Takrorlaydi. Bilasizmi, bu yerda ongli takrorlash ham mavjud. Chunki bu O'zbekiston hokimiyatining siyosiy yondashuvi, siyosiy stili. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, xalq maqoli bor, yomonini yashirib, yaxshisini oshirib deydi. Ya'ni O'zbekistondagi axborot oqimlari, jamiyatning ichkarisidagi harakatlanishlar to'liq nazoratga olingandan keyin hokimiyat vazifa qo'yganki, o'ziga imkon qadar jamiyatning, aholining tafakkurini shakllantirish. Ya'ni O'zbekiston aholisidan so'rasangiz, bizda urush yo'q-ku, bizda tinchlik-ku deydi. To'g'ri, qornimiz och, to'g'ri, ustimiz butun emas yoki shunga o'xshagan. Va ayni paytda hokimiyatning vazifasi to'g'ri gapirish emas, aynan dezinformatsiya bilan mana shunday yomonni yashirib, yaxshisini oshirish, endi bu ish masalasida balkim 10 marta, balkim 100 marta oshirishdir. Bu ongli yondashuv. Bu siyosiy stil, bu siyosiy masalan yondashuvki, tinimsiz ertalabdan kechgacha yillar davomida mana shunday axborotlar berilavergandan keyin insonlarda ma'lum bir ichkarida bir inersiya paydo bo'ladi. Bir tomondan axborotga ishonmaydi, lekin ayni paytda bir ma'lum bir bir siniq kayfiyat paydo bo'ladiki, bizda demak baribir tashqi dunyoda butun hamma yoqda urush bo'lyapti, yo'q bo'lyapti, bu yoq bo'lyapti. Demak, bizdagi ma'lum bir ijobiyliklar bor ekan deb. Agar faraz qiling, mana shu muammolar ustiga tanqidiy erkin axborot quyiladigan bo'lsa, O'zbekistonda ijtimoiy portlash bo'lishi kafolatlangan, aholi ko'chaga chiqishi aniq.
Fransiyada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod nazar eshitirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jumani bugun qayerda o'qidingiz?
Bugun o'sha Toshkent poytaxtimizni markaziy masjidi bo'lgan o'sha Hoji Ahror Vali masjidida o'qidik, imomlik qilib juma namozini, demak Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori aka o'qib berdilar.
O'zbekning odatiy savolini berdim, jumani qayerda o'qidingiz deb. Keyin o'zbek boshqa savolni ham beradi. Nima gaplar bo'ldi? Jumaga bormagan odam yoki boshqa masjidda o'qigan odam bu masjidda o'qigan namozxondan shunda so'raydi. Nima gaplar bo'ldi juma namozida?
Sarvar aka, kasbimiz jurnalist bo'lganligi uchun baribir endi avvalo e'tiqodimiz Xudoga, lekin kasbimiz nuqtai nazaridan ham o'sha uyimiz yonidagi masjidlar qolib, o'sha markaziy masjidga borishga to'g'ri keldi. Buni yagona sababi bor, sabablardan bittasi o'sha Parijda bo'layotgan voqealar, umuman dunyoni tebratayotgan, dunyoni bir titratib turgan hozirgi o'sha payg'ambarimiz o'sha karikaturasini chizish va uni orqasidan kelgan mojarolar bilan bog'liq vaziyat aks etarmikan, bizni o'sha masjidlarimizda bizni imomlarimiz tilidan bu o'sha namozxonlarga qanday yetib borar ekan, auditoriyaga qanday yetib borar ekan, hukumat imomlarga qanday topshiriq bergan ekan, ko'rsatmalar bergan ekan degan qiziqishlar xayolimda bor edi, lekin bu haqida birorta Anvar Qori aka gap gapirmadilar. Menimcha bunga bir shama qiladigan yoki bo'lmasa buni u bir umumiy tasniflaydigan shu narsalar bir tilga oladigan gaplar ham hatto bo'lmadi, faqat o'sha doimiy o'sha ota-onani hurmat qilish kerakligi, e'tiqodni haligi qanday qilib toza tutish kerakligi haqidagi shu umumiy amru ma'ruf bo'ldi juma haligi xutbasidan oldin.
Demak, bunaqa masalalar tilga olinmadi. Umuman O'zbekistonda ko'cha-ko'yda, mahalliy matbuotda qanchalik muhokama qilindi shu Sharli Abdo bilan bog'liq masalalar?
Bu masalan o'sha o'zim jurnalist sifatida mana dunyo matbuotini kuzatib boryapman. Dunyoda siyosiy, ijtimoiy ma'noda va boshqa bir sohalarda ham katta bir to'lqinlar yasayotgan bu hodisa o'zbek jamiyati negadir unchalik tilga olinayotgani yo'q. Buni yagona sababi deb hisoblayman, bu o'sha ommaviy axborot vositalarida bu voqeani yoritilmayotganligi. Masalan, mahalliy gazetalarda yo'q yoki bo'lmasa o'sha masjidlarda ommaviy ibodatlar davrida bu narsani hukumat hali bir muhokamaga qo'ygani yo'q yoki bo'lmasa mamlakat ichidagi masalan milliy ijtimoiy tarmoqlarda, milliy televideniya, milliy haligi aytaylik gazetalar, hatto ko'ngilochar gazetalarda ham bu masalalar bo'yicha bir yetarlicha bir haligi axborotlar berilgani yo'q. Shuning uchun o'zbeklar, o'zbek jamiyati bu o'sha hodisalar, o'sha Parijda bo'lgan hodisalar, terrorchilik hodisalarini muhokama qilish imkoniyati yo'q. Lekin baribir elita qismi bor xalqni, odamlarni, shularni o'rtasida bir gap bor. Go'yoki bu o'sha bular ham kundan kunga tushunib boryapti o'sha musulmonlarni tanqidga toqatsizligi yoki bo'lmasa shunday masalalarda toqatsizligi, bu umumiy islomni obro'yi tushirayotgani haqida umuman ziyolilarni o'rtasida gap bor. Masalan, ziyolilar deganda men qaysi qatlamni aytayapman? Ma'lum bir qism bor, masalan, yozuvchilar bor, jurnalistlar, mana gaplashishimizga to'g'ri keladi, mahalliy jurnalistlar yoki bo'lmasa mana artistlar bor. Ularni ichida bir uzuq yuluq shunaqangi bir nima deydi, axborotlar, o'sha axborotlarni muhokama qilish darajasidagi bir gaplar bor, lekin ular ham bir ko'ngil to'ldiradigan darajadagi bir haligi fonni bermaydi.
Mayli, boshqa masalalarga o'taylik. Parlament shakllanib bo'ldi, Senat a'zolari ham kimligi aniqlandi. Endi tinglovchimizga Senat bilan bog'liq masalalar juda katta qiziqish uyg'otadi tinglovchimizda degan ishonch yo'q. Balki alohida yana to'xtalarmiz. Umuman parlament saylovlari natijalariga. Meni bugun boshqa saylov qiziqtiryapti va shu saylov bilan bog'liq savolni bir boshqacharoq qo'ymoqchiman. Siz, Abdurahmon, ko'proq liberal demokratmisiz, xalqchil demokratmisiz yoki sotsial demokratmisiz? Qanaqa demokratsiz? O'zi O'zbekistonda demokratni ham turi ko'p ekan.
Men o'sha savolingizga javob berishdan oldin bir ozgina maqtanib qo'yish xohlardim Sarvar aka, chunki o'tgan ozod nazarlarimizda voqealar rivoji bari men aytgandek ketadi, ya'ni o'sha prezident saylovida muqobil nomzodlar bo'ladi va siyosiy partiyalar qo'g'irchoq bo'lsa ham o'zlari nomzodlarini ko'rsatadi degan edim va shu mantiqdan kelib chiqib sizni savolingizga javob bermoqchiman, o'zim haligi fikrlarimni aytmoqchiman. Demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda sotsial demokrat ham, liberal demokrat ham yo bo'lmasa xalq demokratiyasi degan, xalq demokratiyasi degan tushuncha ham deyarli yo'q, chunki demokratiyani o'zi yo'q. Mana shu tushunchalar asosi
bo'lgan demokratiya. Yana bir xil demokratiya bor. Lekin yana demokratlarda yana bir turi bor. Liberal, xalqchil, sotsial demokrat, yana
milliy tiklanish degan
nima bor? Millatchi demokratlar deyiladimi endi ular?
Endi ularni millatchi desa ham bo'ladi, chunki ularni o'sha ustavlarida, ularni g'oyalarida, strategiyasida o'sha millatni an'analarini qadrlash degan narsa ustuvorroq. Endi savolingizga konkret
demokratiya, demokratiyaning o'zi yo'q deyatuvdingiz.
Albatta, demokratiyani o'zi yo'q. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim tabiatan liberal demokrat odamman deb o'ylayman o'zimni, chunki ko'pchilikda o'sha fikrga quloq solish va ko'pchilikni tarafdori bo'lish va shu yo'nalish orqali ketishni tarafdoriman, chunki baribir biz istaymizmi istamaymizmi ko'pchilik, ya'ni masalan o'sha demokratiyani asosi ham o'z ko'pchilikda, ko'pchilik fikri degani, xalq fikri degani, o'sha ma'noda men o'sha liberal demokratik yo'l tanlagan bo'lardim. Lekin bu degani
demak bu degani to'xtang, demak bu degani agar Markaziy saylov komissiyasi liberal demokratik partiya nomzodini ko'rsatgan Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olsa, siz saylovda Islom Karimovga ovoz berasizmi?
Yo'q, bu deganim Islom Karimovga ovoz beraman deganim emas, chunki Islom Karimovni men liberal demokrat deb hisoblamayman, chunki uni har bir chiqishlarida uni sotsial demokrat ekanligi, endi albatta demokrat bu yerda qo'shtirnoq ichida, sotsial demokrat ekanligi ko'rinib turadi. Sababi mana kecha ham aytyapti, mana kechagi o'sha parlamentdagi oxirgi chiqishda ham aytyapti, iqtisod bo'lmasa siyosat haqida gapirish mumkin emas, iqtisod xalqni ta'minlamasdan unaqa qilish mumkin emas, unaqa qilish mumkin emas degan bir shunaqangi haligi haligi nima deydi, almisoqdan qolgan gaplar, eskirgan gaplar aytyapti. Lekin mana masalan men saylovga borsam nima qilaman Sarvar aka? Masalan to'rtta nomzod bo'ladigan bo'lsa, to'rtta partiyadan bo'libdi, byulletenni soxtalashtirib bo'lsa ham tagiga Abdurahmon Tasharif deb plus qo'yib chiqaman. Nima uchun? Nima uchun? Chunki men o'zimni masalan bularni ichida birorta bir aytaylik liberalmi yo boshqa xarakterdagi demokratni ko'rayotganim yo'q. Masalan aytaylik prezident Islom Karimov o'zidan o'zi tushunarli albatta kimligi, lekin bu keyingi nomzodlarimiz masalan Ketmonov yoki boshqa bir nomzodlarimiz, mana bugun chiqyapti Narimon Umarov deganini qo'yisharmish bu Adolat partiyasi. Bu nomzodlar albatta qo'g'irchoq nomzodlar va bir martalik o'sha sahna ko'rinishiga olib chiqadigan qo'g'irchoqlar. Masalan bu saylovdan keyin aytaylik bu odamlarni hatto izini ham topolmaysiz, chunki bunaqa deyishimga sabab 2005-yilda Abduhafiz Jalolov degan o'sha falsafa fanlar doktor, professor odam bor edi, hatto shu odam poytaxtdagi uyini tashlab ko'chib ketishga majbur bo'ldi degan ma'lumotlar bor bizda.
Abdurahmon, Mana qo'g'irchoq deyapsiz, spektakl deyishadi, O'zbekistonda o'tadigan saylovlarni o'tgan saylovni ham shunaqa deyishdi. Endi bu yangi gap emas. Yangi gap emas, 25 yildan beri bo'layotgan gap. Karimovni nomzodi ko'rsatilganligi to'g'risidagi xabarni odamlar qanday qabul qildi?
Mana statistika uchun aytaman. Mana bugun 5 ta odam bilan gaplashdim. Hamma aytayapti. Masalan, bitta mana doktor bor, o'zimiz bu hali menga kelib har zamonda bir hali ishim tushganda qarab turadigan doktor, o'zi bo'lavergan yaxshi, hech bo'lmasa tinchlikni saqlab turadi, unaqa bunaqa deydi. Ikkinchi gaplashgan odamim o'sha davlat hokimiyati idorasida ishlaydi, ya'ni qishloq xo'jaligini vazirligini bitta boshqarmalaridan bittasida ishlaydi. U odam aytayapti, baribir deydi, tinchligimizni hozirgi yurtimizdagi o'sha siyosatni kafolati baribir Karimov, o'shaning uchun Karimov bo'lgani yaxshi deydi. Yozuvchi bir do'stimiz, endi u o'sha qo'rqqanidan boshqasidan aytyaptimi yoki bo'lmasa haqiqatdan ham shunga ishonadimi, unisini bilmayman. U ham aytyaptiki, masalan, Karimov yaratib bergan sharoitni boshqa bironta odam yozuvchilarga yoki boshqa nimalarga g'amxo'rlik yaratib bermaydi degan umumiy bir shakl bor. Masalan, shu 5 ta odamdan kichik bir haligi suhbat tarzida bir monitoring o'tkazgan bo'lsam, shuni 5alasi ham o'sha Karimov nomzodini yoqlayapti. Endi o'zimga keladigan bo'lsak, o'zim ham masalan haqiqatdan o'ylab qolaman. Masalan, aytaylik, tasodifiy hal nomi chiqmagan, hali bizga haligi nima deydi, birorta bir ambitsiyasi tanish bo'lmagan yoki bo'lmasa bir nima bo'lmagan ketmonovga ovoz berish kerakmi yoki bo'lmasa o'sha haligi hech bo'lmasa bir haligi barqarorlikni endi albatta haligi harbiy ma'noda yoki boshqa bir haligi tinchlik osoyishtalik ma'nosida aytib barqaror saqlab turgan Karimovga ovoz berish kerakmi degan bir narsani masalan o'ylab qolaman haqiqatdan. Haqiqatdan O'zbekistonda hozir juda ham murakkab vaziyat, xalqni tanlash imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham saylovlar haligi eski gap bo'lsa ham aytishim mumkin, o'sha teatr yoki bo'lmasa o'sha sahnalashtirilgan bir tomoshalardan boshqa narsa emas. Buni hamma juda yaxshi biladi. Masalan, Ketmonovni o'g'li, qizi yoki bo'lmasa Narimonovni yana kimnidir qarindoshlari yoki bo'lmasa menga o'xshagan tanishlari ovoz berishi mumkin-da, lekin xalq baribir menimcha o'sha Karimovga ovoz beradi, hatto hukumat majburlamagan taqdirda ham va ovoz bermagan taqdirda ham u ish nimani o'zgartirmaydi, chunki saylov komissiyalari o'sha Karimovni 99 yoki 95% ovoz olganligini bildiradigan o'sha mandat xulosalarini chiqaradi.
Endi demak, bu ma'noda O'zbekistonning siyosiy hayoti ma'nosida bugun aytaylik 30 mart, o'zi aslida bugun siz bilan 16 yanvarda gaplashib turibmizmi?
Albatta.
Demak, bugun 16 yanvar, lekin O'zbekistonning siyosiy kalendarida bugun 30 mart desak bo'lar ekanda, 29 martga belgilangan saylov.
Shunda desa ham bo'ladi, chunki mana odamlarning kayfiyati, davlat siyosati, hamma narsalar shu narsalarga ishora qilyapti. Lekin o'sha haligi nima deydi, kundalik kalendarlari o'rtasida qandaydir bir kutilmagan bir favqulodda vaziyatlar bo'lib qolmasa, bu odamlarni bir joni omon bo'lib tursa, bir qandaydir muhim bir favqulodda bir hodisa bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kutiladigan narsani aytish mumkin. Haqiqatdan bugun Sarvar Usmon bilan 30 martda gaplashyapmiz desak bo'ladi.
Toshkentda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Sizga nima bo'ldi? Qanaqa mushtim uchib qoldingiz, rais aka?
Tanqid qilinardi, pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga, to'g'ri mushtimgacha yetib bordi.
Biz chini qafesnatda, kim bizga behayratda, kuylar dil rabo bo'lur, sotmasli daryo bo'lur.
Sodiq Xayolning bugungi soni O'zbekistondagi Mushtum jurnali faoliyati va umuman karikatura san'ati istiqbollariga bag'ishlaymiz. O'zbeklarda basharang qiyshiq bo'lsa ham oynadan o'pkalama degan maqol bor. O'zbek yozuvchisi Abdulla Qodir tarafidan 1923 yilda ta'sis qilingan Mushtum jurnali siyosiy satira manbari sifatida shu kungacha, mana shu bizning kunlarimizgacha faoliyat olib bormoqda. Aynan Mushtum jurnali bois O'zbekistonda karikatura chizadigan yoshlar soni kamaygani yo'q. Parijdagi karikaturachi rassomlarning o'ldirilishiga ilk munosabatlardan biri o'zbek karikaturachi tarafidan bildirildi. Yosh o'zbek karikaturachisi Jasur Rahimov birinchilardan bo'lib fransuz satirik jurnaliga qilingan hujumni qoralab chiqdi. Yosh o'zbek hajuvchi rassomi Jasur Rahimov Facebookdagi O'zbekiston Illustrated sahifasi rassomi do'ppi kiygan o'zbek rasmini chizib, yoniga men Sharliman bandalik, xudo rahmat qilsin deb yozib qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik taniqli rassom Davronbek Yo'ldoshev ham Parijdagi karikaturachilarga bo'lgan hujumni qoralab gapirdi.
Men eshitdim bu voqeani, juda bir mudhish, achinarli voqea bo'lgan. Har qanday insonni hayotini boshqa bir odam uni hayotdan juda qilishi bu o'ta dinga ham to'g'ri kelmaydigan, urf odatimizga ham to'g'ri kelmaydigan, qonunga ham to'g'ri kelmaydigan, ruschasiga samosud dedi, jazo qilish. Bunday yo'l bilan jazo qilishga men qarshiman mutlaqo. Boshqa masala bu nimaga bunaqa bo'ldi? Bu nimani sababi? Sabab nima bo'ldi bunga? Bu ayrim bir masala bu. Men avvalambor yuqorida gapirgan gapim bu biror odamlar odam deb aytib bo'lsa uni biror boshqa bir insonni hayotdan judo qilish, ya'ni o'ldirish to'g'risida bo'ldi gap. Aytganimdek, masalan, nima uchun bunaqa bo'ldi degan masalaga to'g'ri keladi sizni aytganingiz. Albatta, bu rassomchilik biron odamni o'zini biron bir voqeaga yoki biron bir obyektga bo'lgan munosabati aks ettiriladi. Bu albatta bu ozod ravishda biron qog'ozga yoki matoga chiziladi. Bu daxlsiz bo'lishi kerak, bu ozod rassom ozod bo'lishi kerak. Lekin mutlaqo nihoyatda men qarshimanki biron bir insonni yoki biron bir guruhni yoki biron bir dinga munosabatingizni haqorat tarzida, ayniqsa din masalasida, biron masalan bu yerda men endi juda nima o'rganib chiqqanim yo'q, lekin meni eshitishimcha bu yerda musulmon diniga nisbatan bildirilgan salbiy munosabatni aks qildirilganiga qarshi aksiya deb bilaman buni. Ana bu yerda juda bir murakkab masala bor. Buni Yevropada bu hozir birinchi marta emas, bir qancha marta bu takrorlandi. Bu Yevropa odamlari, ayrim Yevropa odamlariga ham bu nima bo'lmayapti, dars bo'lmayapti. Hech qachon bunday tarzda boshqa bir dinga munosabat bildirish mening nazarimda mumkin emas bu. Mutlaqo mumkin emas. Chunki bu birinchidan urf odat boshqa millatni, boshqa guruhni, boshqa insonlarni urf odatiga bo'lgan inonchini, iymonini haqorat qilish deb bilaman buni. Bu mutlaqo daxlsiz bo'lishi kerak. Bunga munosabat bunaqa bo'lishi kerakmi? Masalan, agar biron bir norozilik bo'lsa, bu ozod fikr degan kontekstga bu men kirita olmayman buni. Bu ozod fikr degani bu odamni yoki guruhni yoki musulmon yoki boshqa xristian boshqa bir dinlar bo'lsa uni haqorat qilish bu ozodlikka kirmaydi. Haqoratmi? Haqorat. Har bir narsaning chegarasi bo'ladi. Buni albatta bir yerda yozib bo'lmaydi. Buni chegarasi u yerdami, buni chegarasi bu yerdami. Buni biron bir kodeks yoki nimasi yo'q. Yevropada albatta, masalan, Yevropada, Amerikada mumkin bu narsa juda erkinlik bilan boshqa so'z erkinligi bilan yoki rasm nimasida erkin beriladi bo'lishi mumkin, lekin bu masalada juda jiddiy bo'lib bu masalaga juda delikat ravishda yondashish kerak. Men bunga qarshiman va mana o'zingiz ko'ryapsizlar, bu birinchi marta emas, bir qancha ketdi, bir qancha marta bo'ldi. Buni natijasi juda achinarli ahvolda tugayapti. Bu yo'l bilan o'z noroziligini biron narsaga ko'rsatib bo'lmaydi. Ayniqsa bu din masalasida nimaga unaqa qilishdi? Mani nazarimda bu musulmon dunyosini musulmon dunyosiga qarama qarshi qo'yish kuchlarni etkisi bor degan bir fikrim bor mani. Bu yerda bir qandaydir boshqa bir uchinchi kuchlar yoki boshqa bir guruhlarni bir o'zini bir qaraz niyatida qilingan aksiya deb bilaman buni. Albatta buni qilgan odamlar buni o'zlari bilmagan tarzda qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu o'yin narsa emas, buni o'yin qilib bo'lmaydi bunaqa narsalarni.
Davronbek, endi so'z va ifoda erkinligi degan narsa bor. Bu narsa ijod erkinligi degan narsani ham qo'shsak, bu erkinlikni chegarasi masalasida nima deysiz?
Yo'q. Men yana bir marta gapiraman. Qayer bo'lishidan qat'iy nazar, Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, har bir narsani chegarasi bo'ladi.
Rassom Davronbek Yo'ldoshov fikrlari edi. Dunyoning turli burchaklaridagi rassomlar, karikaturachilar 7 yanvar kuni Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnali ofisiga qurollar tarafidan uyushtirilgan hujumda halok bo'lgan hamkasblari xotirasini o'z ijodlari bilan yodga olmoqda. Taniqli o'zbek shoiri Rifat Gumerov Ozodlik bilan suhbatda Charlie Hebdo fransuz hajviy jurnali xodimlarining o'ldirilishini fojia deb atadi.
Для меня это трагедия. Убийство в любом случае, я противник убийства. И то, что произошло, это действительно трагедия.
Rassomlarning o'ldirilishini o'z fojiyam kabi qabul qildim. Men umuman qotillikni qoralayman har doim va hamma yerda. Bu terror amaliyoti nafaqat g'arb dunyosi, balki musulmon olamiga ham katta ziyon keltirdi. Islomni diskreditatsiya qildi, obro'sizlantirdi. Rassomlarni o'ldirganlarni esa musulmon emas, balki radikal mutasibblar deb bilaman. Jinoyatchi bu jinoyatchidir, ularni musulmon desak haqimiz ketadi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda suhbatdosh dunyo ijodkorlarini musulmonlar hassosiyatini hisobga olishga ham chorladi.
Но к этому я хочу сказать одну вещь, что о самой карикатурах, которые делались в этом журнале. Все прекрасно знают, что раньше бы происходили уже волнения по всему земному шару на эту тему. То, что святыни, которые, допустим, пророка, что касается Пайгамбара, пророка Мухаммада касается. Это святыня всего исламского мира. И сколько миллионов людей почитают этого пророка. И я считаю, что неправильно то, что люди, прикрываясь свободой слова и так называемой демократией, они должны знать, что есть вещи, над которыми нельзя изгаляться.
Men dunyodagi ijodkor hamkasblarimizni donishmand bo'lishini istar edim. Ijodkor kishi elga ziyo, ezgulik va muhabbat eltadi. Ijodkor odamlarni gijgijlamaydi, ularni kamsitib, o'zgalarning sig'inoqlarini toptamasligi kerak deb bilaman. Demokratiya va erkinlik degani hali o'zboshimchalik va anarxiya degani emas. Mening erkinligim va mustaqilligim boshqa odamning erkinligi va mustaqilligi boshlangan joyda tugaydi, deydi shoir, faylasuf Rifat Gumerov Ozodlik bilan suhbatda.
Jonim sen o'zing.
Xo'sh, qalaysiz endi o'zingizni ko'rib? Buyog'iga nima deysiz?
Nima ham derdim, bunaqangi gaplar faqat komediyada bo'ladi, o'rta g'apdir.
Dilbarim. Sergadim.
Chodir xayoldagi suhbatimizni O'zbekistondagi karikatura san'ati rivoji haqidagi mulohazalar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda karikatura san'ati o'tgan asrning boshlarida mamlakatda tosh bosma kitoblarini chop qilinishi barobarida yuzaga chiqdi. Abdulla Qodiriy tashabbusi bilan 1923-yilda nashr qilingan Mushtum jurnali mamlakatdagi ilk siyosiy satira minbari bo'ldi. Bu nashr o'zining ilk faoliyat kunlaridanoq tahdidlar bilan yuzma-yuz bo'ldi. Mushtumchilarni dindan chiqqanlik va millatni tahqirlashda ayblashdi. Mushtumning ilk rassomlaridan bo'lgan Ustam Umin va Varsham Yeremyanlar O'zbekistondagi satirik surat chizish janriga asos solishdi. Keyinchalik ular safiga Lutfulla Abdullayev, Telman Muhammedov va Alijon Xoliqov kabi rassomlar ham qo'shildi. Sovet davrida Mushtum jurnali asosan kolxoz raislari, firma mudirlarini hajv qildi, hatto Mushtumga nishon bo'lgan kolxoz raisi haqida Dilbarim degan film ham suratga olingan edi.
Sizga nima bo'ldi? Qanaqa mushtum uchib qoldingiz, rais aka?
Tanqid qilinardi, pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga, to mushtumgacha yetib bordi.
Biz chine qam mehnatda, kim bizga tey hayratda, kuylari dil rabo bo'lur, sut misli daryo bo'lur.
Dilbarim filmidan parcha edi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Uzoq tarixga ega Mushtum shu kunlarda ham faoliyat ko'rsatmoqda. Mushtum bilan hamkorlik qiluvchi o'zbek rassomlari Shavkat Muzaffar, Husan Sodiqov 2012 yilda AQSh Davlat Departamentining mustaqil tashriflar loyihasi doirasida Amerikani ziyorat qilib rasmlar chizib qaytishdi. Bu safar davomida va safar taassurotlari asosida yaratilgan 40 dan ziyod grafik rasmlar ham kitob taqdimoti bo'yicha AQShning O'zbekistondagi elchixonasi tashkil qilingan ko'rgazmada ham namoyish qilinmoqda. Mushtum jurnal rassomi Husan Sodiqov bilan O'zbekistondagi karikaturachilik istiqbollari borasida suhbatlashdik.
Yo'q, yaxshi jurnal. Jurnal kechi yaxshi. Ishlarimiz yaxshi, xudoga shukr. Karikatura gullab bo'lyapti.
Abdulla Qodiriy asos solgan-a jurnalga.
Ha, Abdulla Qodirman anaqa Vodiyunus 23-yilda.
23-yilda, ha. O'sha sonlari nimaga chiqibdi? O'sha 23-yildagi sonlari nima sotilayotgan ekan auksionda? Moskvada artefakt sifatida bilchitalarni ko'rdim, men internetda ko'rdim. Endi hozir o'sha tajriba davom etyaptimi? Bu yil o'sha Abdulla Qodiriy davridagi.
Ha, albatta.
Husan aka, siz mana bu Telman Muhammedov va Alijon Xoliqovlar haqida gapirib bera olasizmi? Mana shu rassomlar haqida. O'sha o'z vaqtida Mushtum jurnalida asosiy figuralar bo'lganda bular.
Ularni endi men ustozni bilaman. Yaxshi yozuvchilar bo'lgan. Aljon akani haqida yoki Telman akani haqida ko'p ham bilmayman. Chunki Telman akani bir marta ko'rganman, xolos. Aljon akani endi 1-2 marta menga borganimda men bir ijodiy ishlarimga uni qilmini qildib yo'llama berardilar, ko'rsatib. Men misol uchun rasmni chizib borganimda nami temalaring yaxshi, mani ijodiy ketishi yaxshi, mani nimasi yaxshi, buni undoq chiz, buni undoq chiz deb shunaqa ustozga qilishgan. Shu xolos, unaqa ko'p ham bu haqida bilmayman.
O'sha paytda o'sha Telman Muhammedov, Alijon Xoliqovni odamlar karikaturalar kutishardi-da. Odamlar kutib yashardi. Bugun Husan aka siz borsiz, endi Mushtumni yana kimlar ayta oladi endi? O'sha Mushtumchi rassomlardan. Karikaturachi.
Mirsayit Oziy bor, Mahmud Eshonqulov bor, Farruh Teshayev degan bolalar bor, yana viloyatlardan bor, Hasan Sultonov degan rasmlarimiz bor. Rasmlarimiz ko'p, xudoga shukur. Tolib Mo'minov degan vodiydan rasmlarimiz bor. Yaxshi ijodiy ishlar bilan qatnashyapti.
Endi mavzular qanaqa? Bir asosiy mavzu. Chunki sovet paytida bir mavzular bo'lgan, o'sha sovet hukumati taklif qilgan mavzular. Qodiriy davrida sal boshqacharoq endi. Bu ham sovet davri bo'lsa ham, keyin hozir qayta qurish davrida sal boshqacha. Hozir qanaqa mavzularni ustida chizyapsizlar rasmlar?
Endi hozir nima deydi? Ijtimoiy mavzular endi ko'proq. Xalqqa kerakli bo'ladigan mavzular. Temalar kerakda o'sha temalar bo'lsa bo'yicha rasmni chizib nima qilamiz?
Husan aka, siz nima chizyapsizlar? Siz masalan so'nggi karikaturalaringiz bittasini tasvirlab bering.
Nima qilib berishim mumkin? Oxirgisini chiqib mumkin mana yaqinda 10-novrda chiqdi shekilli muqovada bir otaxonni doktori kelgan. Doktorlarni misol uchun vrachlarni bir patent, то есть patent dedimi, nima deydi, klient dedimi?
Mijoz, mijoz.
Mijoz, mijoz, tanishayotgani. U abad deydi, obshirmoqchiman deb gapiradi. Ular u operatsiya qilish kerak ekanda u yoqqa qanaqa topdirgani shu chizilgan.
Ana u nimalarni ham mavzu olyapsizlarmi? Mana bu har xil diniy radikallar, vahobiy, hizbut, boshqa o'sha har xil odamlar oqimlarga tortuvchilar haqida ham bormi mavzular, rasmlar?
Yo'q, yo'q, hozir biz unaqa temalar yo'q.
Unaqa temalar yo'q. Asosan maishiy temalar ekanda asosan, a?
Maishiy temalar endi unaqa temalarga hali bizga kelgani yo'q, misol uchun. Yo'qar ekanmadik.
Endi karikatura chizganda birovni xafa qilib qo'ygan paytingiz ham bo'lganmi?
Yo'q, bu narsadan lekin men shukurki hali biror bir gap eshitgan joyimiz yo'q. Naoborot telefonlar bo'lyaptiki, maqtovlar kelyapti. Endi biza bu yerda birovni kamsitish niyati chizmaymiz-ku.
bir salbiy obrazda o'shani yuzini ko'rsatish, naborot bir odamlarga misolchun o'zingni kamchiligini ko'rganda o'zingni xatoyini bilgin degan maqsadda. Lekin hali shukurgacha ming shukurki biror odamdan bir yomon gap eshitgan joyim yo'q.
Siz Xushnur aka nimayam chizasizmi? Sharz portretlar chizasizmi odamlari?
Shart chizaman, shart juda ko'p, manga buyurtmalar bo'ladi. Sharni juda ko'p chizaman. Lekin o'sha zamon mana kechgina ham kelib maqtov bo'ldi. Endi maqtanish emas bu. O'sha insonlarga yoqqanini aytyapmanda. Rahmat sizga. Ularni endi boshqa qilib yomonlash emas, ularni hazil tariqasida chizamiz. Bayram vaqtlarida boshqadi, lekin ancha muncha sharlar chizib qo'yganman. Shu paytgacha san bundoq qilsa, san bundoq qilsa degan gaplarni eshitganim yo'q.
Endi mana Alijon aka, Alijon akani hurmat qilishardi, esingizda bo'lsa. Keyin Abduboqir G'ulomovni odamlar hurmat qilardi. Birov xafa bo'lganini bilmaymiz.
Yo'q, albatta, aytaman, men o'sha 70-yillarda qatnagan bo'lsam jurnalga, Alijon aka menga ustoz desaganda, qo'llangancha. Endi ularni yo'nalishi boshqa, har bir tarafini yo'nalishi boshqa, men o'zim yo'nalishim boshqa. Lekin shart borasida hozir menga yaxshi gaplar kelyapti. Buni kimgadir o'sha ifol maqrib otgandirdi ijodiy ishlarim.
Deyapti, savol, siz mana bu qo'lda chizasizmi yoki kompyuterdami?
Yo'q, qo'lda chizaman, kompyuterda hech ishlamayman, ishlamayman.
Mana mana tablet bor va tabletni ruchkasi bor, hozir o'sha tez-tez bitayaptida bunaqa narsalar.
Yo'q, bu menimcha qo'lda ishlangan ish original sonlanadi, kompyuter original kirmaydi. Qo'lda ishlangan ish albatta u baholanadi-ku.
Qalamda chizib, keyin o'sha akvarel bo'yoq bilan bo'yab, shunaqa qilasizmi?
Albatta, qalamda ishlanadi, keyin pushti ishlayman, tush o'zimizda qadimgi pevolarda, keyin rang beraman. Kompyuterda ishlayman. Men o'tirdim shu odamga qarabman, nimamda qaralmanda liniyasini tortib olamanda, keyin bitta-bitta tepman berib rang bilan, o'sha bilan ham uraveramiz. 3 minut, 5 minut. Kompyuter man qo'limdan kelmaydi.
Demak, o'sha qo'lda chizib, o'sha Qodiriy davrida rassomlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlayapsiz-a, Husan aka?
Ay, bu paytda ku albatta qo'lda ishlangan hammasi. Tush, perov, izbrosh, qalam, qog'oz.
Endi istiqboli qanaqa karikaturachilikni? Yoshlar kelyaptimi? Karikaturachi bo'laman degan yoshlar bormi?
Qiziqqanlar bor, kelishmoqchi bo'lsa. Endi qo'ldan kelgancha ustozlik qilamiz. Bor, qiziqqanlar bor.
Endi o'zi karikaturachilik nima o'zi? Mavzu nima o'zi? Qanaqa kasb bu? Ya'ni bu hajv qilishmi, birovni ustidan kulishmi yoki mutoyiba yaratishmi yoki tanqid qilishmi? Maqsad nima?
Yo'q, bu tanqid emas. Masalan, biror salbiy obrazlarni o'sha qanaqadir bir salbiy nimasini ko'rsatishda, ya'ni to'g'ri yo'l ko'rsatish. Bizda shu-ku maqsad bu. Masxarlash emas, ustidan kulish emas, bunaqa narsalar yo'q. Ya'ni mana mana bu yo'lingni bilib olgin degan ma'noda. Hech qachon biza birovni ustidan kulmaganmiz. Bitta shu ma'no.
Boya nima bilan gaplashsam, Nosir aka bilan gaplashsam 16 000 tiraj deb qoldida. 31 million aholiga kam emasmi endi tiraj?
Endi u narsani man bilmasam endi ularni o'zi qilib qo'ydi.
Ho'p. Nima deydi Husan aka, sizga muvaffaqiyat ishlaringizga yangi yilda va shu nima deydiku ijodingizga rivoj, ko'p karikaturalar kutib qolamiz sizdan.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, xo'p, sog' bo'ling.
O'zbekistondagi siyosiy satira minbari bo'lgan Mushtum jurnali rassomi Husan Sodiqov fikrlari edi. Ozodlikning chodir xayol eshittirishini tinglayapsiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.